De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo moi cordial. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, estamos xa a día 2 de abril. Saudámonos como cada día dende esta que, xa digo, sempre a súa casa. A casa de todos e de todas vostedes, de todos aqueles e aquelas que escollen esta sintonía para estar acompañados. Leo hoxe, acabo de ler que o bloqueo estadounidense á illa de Cuba, saben que Estados Unidos mantén un bloqueo comercial contra Cuba desde fai moitos anos, impediu a chegada de axuda sanitaria da Fundación China Alibaba en medio da crisis do COVID-19. Todo isto despois de que Cuba mandara axuda a medio mundo, o resto do mundo, en forma de médicos e tamén de un medicamento, un interferón que fabrican en Cuba e que se ofreceu incluso ás autoridades españolas, porque parece ser que é un dos medicamentos, en fin, que pode axudar en determinados casos aos casos de graves de coronavirus. Pois a información que a publica Telesur, e que isto seguro non a van a encontrar nos informativos, nin en España, nin probablemente no resto de Europa, nin nos periódicos, a noticia di así: Cuba denuncia que un dos envíos da Fundación Jack Ma con suministros médicos e equipos para o diagnóstico do COVID-19 non puido arribar á illa como consecuencia da extraterritorialidade da lei Helms-Burton. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel explicou este mércores na súa conta en Twitter que o bloqueo criminal do goberno imperial viola os dereitos humanos do povo cubano. Resulta que o transportista que levaba a carga unha empresa estadounidense contratada para facelo declinou a última hora a súa encomenda baixo o argumento de que as regulacións do bloqueo económico, comercial e financiero imposto contra do país de destino, neste caso Cuba, recrudecido pola administración de turno en Estados Unidos, pola administración Trump, impedíanlle facelo. Segundo informou o embaixador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira Hernández. O diplomático cubano expresou que o esforzo do fundador de Alibaba non puido tocar solo cubano, sin importar cuán necesarios podrían ser eses recursos en apoio á batalla que libra a pequena illa antillana asediada e bloqueada. De igual xeito, agradeceu ao señor Ma por ter tido en conta a Cuba, así como polos esforzos que realiza a súa fundación na batalla que libra o mundo contra do coronavirus. As cousas para Cuba sempre serán máis difíciles e por eso cada logro, cada pequeno paso de avance, convirtense din un colosal triunfo contra dos diaños, concluiu o embaixador cubano. Pois xa ven como están as cousas. Por certo, había outra noticia esta mañá que, ao parecer, empresas norteamericanas conseguiron facerse con un cargamento tamén de material sanitario en China, que iba destinado a Francia, pero pagando o triple por el, conseguiron, pois, eso, cambiarlle o destino, elevalo a Estados Unidos, un cargamento que estaba, ao parecer, comprado e comprometido con Francia. Así funcionan algunos, pero estes son os aliados, xa sabe. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros, e facémolo tamén pois contándolles ou lendolles a columna de Isabel Pedrote hoxe en eldiario.es, que titula "A propaganda en tempos do coronavirus", porque tamén nestes tempos, ou especialmente nestes tempos, cando as situacións son tan graves, pois hai quen dedica moito diñeiro á propaganda. Confirmou, di, o goberno o que levaba tempo barruntándome, cando isto acabe tardará moito en chegar. e non vai haber un día concreto en que saiamos en tropel da hibernación forzosa co primeiro destello de luz a enchela rúas e a remolinarnos, e afrontaremos un remonte sostido a pulso sorteando os cascotes que deixará esta explosión, da que solo se beneficiarán os oportunistas, especuladores, traficantes, estafadores e usureiros, como ocurriu sempre en todas as traxedias colectivas. Os demais, a inmensa maioría, perderemos. Unhos máis e outros menos, pero perderemos. Unha vez que deixemos de contar por miles os mortos e de falar de emerxencias e de sistemas de protección pública saturados, empezaremos lentamente a alcanzar unha normalidade nova e repleta de carencias. De xeito escalonado, espaciado, con unha parsimonia que nos resultará desesperante, casi tanto como ao cisma endémico da clase política española e o seu lastimoso espectáculo. Que catástrofe ten que caer sobre nós para que partidos e institucións cooperen e vayan todos a unha? Desde que se iniciou a crisis, os medios de comunicación son un compendio de contradicións de uns e de outros, unha letanía de onde dixen digo Diego, de reproches que se volven ao día seguinte contra dos arrebatados, acusadores, igual que búmerans xusticieiros. Víronse cos enganos na compra de material sanitario, dos que poucos saíron indemnes nun mercado internacional desbordado, completo, de 200 países competindo polo mesmo. Ou nas reclamacións de ida e volta sobre as directrices económicas e o cese da actividade. Debe ser moi difícil resistirse á tentación de conducir a ira dos inquietos ciudadanos cara ao adversario e culpar ao outro, cando non sinalar a un chivo expiatorio ao que tirar as pedras. A historia contén sobradas leccións desta inercia abominable. Sen embargo, chámame poderosamente a atención que algúns gobernantes teñan o humor de pensar que é a ocasión ideal para facer propaganda descarada e acudan ao patrocinio de reportaxes, á publicidade insertada nos medios de comunicación, nos periódicos, con apariencia de información. En algúns periódicos, en el diario El Mundo, por exemplo, e en algún outro periódico, saían estes patrocinios disfrazados de información. Na súa columna Isabel Pedrote, que lle chama a atención que algúns gobernantes teñan o humor de pensar que é a ocasión ideal para facer propaganda descarada e acudan ao patrocinio de reportaxes de publicidade insertada nos medios con apariencia de información, na que eloxian sin rubor o propio e denostan o alleo. E podo entender que queiras defender as túas medidas e incluso mandar mensaxes positivos e chamadas á solidariedade e á fraternidade, pero non que se recurra a artimañas indecorosas con diñeiro público, é dicir, con diñeiro de todos, para ir sementando cual formiguiña cicateira en eleccións futuras. Que se diría se o goberno de Pedro Sánchez tivera contratado publicidade institucional disfrazada de noticia para enaltecer a súa fabulosa xestión? Pois miren, o gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla na Junta de Andalucía fixo: Andalucía toma la delantera, reza un dos titulares pagados e seguidos de textos que glosan con verborrea laudatoria a cantidade apabullante de recursos disponibles para maior escarnio dos abnegados sanitarios. Existe un tipo de político que é moi apreciado polos aparellos dos partidos, porque resolve desaguisados, ás veces cenagosos, nos que ninguén se quere manchar. O seu prestixio é exclusivamente intramuros e vai en consonancia coa capacidade para desollinar conflictos e idear argucias contra dos rivales, ou coa pericia á hora de muñir opacas operacións. Este político artero, con un potencial ilimitado de maquinación e control, é pouco aconsellable en calqueira época. Si ben resulta de todo estomagante cando a humanidade, en ela incluyese Andalucía, se enfronta ao abismo. Moreno Bonilla debería revisar a quen pon na primeira liña e desfeitar o xogo impúdico. Ademais da devastación en vidas, térnese sobre o horizonte unha avalancha de quebras, de despidos e de pobreza, con unha recuperación a cámara lenta, e non sei si cabe a propaganda tosca en tempos do coronavirus. Isabel Pedrote, a propaganda en tempos do coronavirus, en el diario.es. Pois así, así estamos, así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Bueno, hoxe tamén, como onte, con frío. Sí, sí, temos aí un problema de calefacción aquí na radio que nos ten medios ateridos de frío. Damos, xa saben, vida, como cada día, a todos e a todas, agradecementos por que estén aí, porque compartan con nós este tempo de radio. Saúdos tamén a París Ares, que como cada xornada ocúpase dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte os micrófonos deste espazo. Hola, París.
Hola, bo día. Hola, José, bo día, bo día.
Frío, sí, ya sí, estamos sí. Aí fregando as maus aí un sí, pouco sí, aterecidos.
Outro día máis de aquí xeados. Sí, sí, é radio traballo, que si non sou xeito de facer as cousas.
Pois sí. Sí, señor. Estamos a día 2 de abril. Uh-huh. Hoxe é San Francisco de Paula.
Ah, San Francisco de Paula. Sí, señor. Sí, sí.
Pues hoxe os Franciscos de Paula están de santo.
Pois pues nada, parabéns para eles, que ademais menudo día. Hoxe pois é o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo, día moi importante, porque os nenos autistas precisan sair da casa.
Sí.
E se alguén os ve por aí, ahora que hai moito xusticeiro de balcón, claro, estas cousas...
E non fa falta que levan aí o distintivo de no, que son no, autistas,
no, no,
eh?
Porque por favor, parece que... Por favor, que... non aprendemos nada. Non volvamos eses tempos, das películas da Segunda Guerra Mundial, das Estrelas de David e demais. Non, por favor, a ver se si aprendemos un pouquiño, e temos algo máis de empatía, nos poñemos no lugar dos demais, porque ninguén sabe os problemas persoais que ten cada quen, non? Polo tanto, un pouquiño de comprensión, Pois iso, Día Mundial da Concienciación sobre Autismo e tamén Día Internacional do Libro Infantil, en conmemoración do nacemento do escritor danés Hans Christian Andersen. Uh-huh. Polo tanto, hoxe día importante onde os haxa. Un 2 de abril, ademais, bueno, pois está cheo de cousas, non? Porque xa sabes que en abril augas mil e acontecementos mil tamén, o sea, é así. Por exemplo, un día como hoxe no 1513 en Norteamérica, o conquistador Juan Ponce de León e os seus marinos foron os primeiros que desembarcaron na península de Florida. E din que aló este home, Juan Ponce de León, descubriu unha aguiña destas, vamos, mellor que as que temos aquí, que lle chamaban a fonte da xuventude, non? Non está aprobado, pero din que descubriu noel, pero bueno, el embelleceu, morreu, ou seja, que non che seguiu o invento como sería. Tamén un día como hoxe, no 1767, aquí en España, o rei Carlos III decretaba a expulsión dos xesuítas. Foi despois do motín de Esquilache. Tamén un día como hoxe, no 1792, nos Estados Unidos, realizábase a primeira cuñación do dólar. Deus onde os haxa, Deus dos altares máximos. Pois foi un día como hoxe, mira si importante o día de hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1854, en París, comezaba a publicarse Le Figaro. Primeiro como semanario, a partir do 1866 xa como diario. Tamén un día como hoxe, no 1917, en Estados Unidos, o Congreso votaba a favor de entrar na guerra europea xunto aos aliados. Iso sí, chegaron xa ao final, non? Porque rematou no 1918. Tamén un día como hoxe, no 1927, en New York, houve un boxeador español que vencía os puntos o estadounidense Tom Heaney. Era Paulino Uzkudum, que fixo tamén carreira aló nos Estados Unidos. Enfrontouse aos máis grandes, a Max Bauer, Primo Carnera, incluso tamén a Joe Louis. Iso sí, con sorte desigual, non? Cos máis grandes. Pero ainda así, Paulino Uzkudum foi campeón de España e creo que 3 veces campeón de Europa. Tamén un día como hoxe, no 1930, en Etiopía, pois Haile Selassie proclamábase emperador. Tamén un día como hoxe, no 1935, en Inglaterra, o físico británico Sir Robert Watson Watt patentaba o radar, un invento, vamos, imprescindible. Tamén un día como hoxe, no 1940, nos Estados Unidos, publicábase Poeta en Nueva York, do poeta Federico García Lorca. Penso que non sabía moito do significado do poemario, non? Porque, vamos, a Lorca, precisamente en Nueva York, moi boa impresión non lle causou, non? No obstante, o poemario é dunha beleza exquisita, sí, e digamos que a obra cumio, non? Do noso grande poeta. Tamén un día como hoxe, no 1948, entraba en vigor o Plan Marshall para Europa. Pero bueno, Europa naqueles tempos dicían que, bueno, que era dos Pirineos para arriba. Aquí non chegou. De feito, bueno, Berlanga o retratou moi ben naquela película. Tamén, un día como hoxe, no 1972, o actor británico Charles Chaplin voltaba a Estados Unidos por primeira vez despois de ser tachado de comunista e perseguido pola época de McCarthy, non? E, bueno, de feito, hasta entregoulle o pasaporte ao embaixador norteamericano en Suiza e dixo, mire, non se preocupe, non, que non penso volver máis, non? Pero, bueno, volveu porque lle concederon un Oscar honorífico, non? A toda a súa carreira. Ademais do outro, precisamente, curiosamente, a banda sonora de Candilexas. Tamén, un día como hoxe, no 1974, nos Estados Unidos, as películas O Golpe, de George Roy Hill, e A Noite Americana, de François Truffaut, eran as triunfadoras na cerimonia de entrega dos Oscars. Tamén, un día como hoxe, no 1978, nos Estados Unidos, a cadea de televisión estadounidense CBS comezaba a transmitir a serie Dallas, unha serie que nos lembramos moi ben, porque foi das primeiriñas en dobrarse o galego, e nos quedou aquí nos miolos aquelo de Suelen, estás bébeda. E iso nos quedou aí, vamos, aí alume grabado. Tamén, un día como hoxe, no 1982, moitos lembraránse que Argentina invadeu as Illas Malvinas, iniciando deste xeito esa guerra, a Guerra das Malvinas, que acabou moi mal para Argentina, por certo. Tamén, un día como hoxe, no 2002, o xinecólogo italiano Severino Antinori aseguraba haber clonado con éxito un ser humano, a pesar do radical rexeitamento da comunidade científica internacional á clonación reproductiva. Aínda que, bueno, non está moi seguro se isto foi certo ou non, non? Pero feito que el sí que o dixo, non? Tamén, un día como hoxe, no 2005, moitos tamén lembraránse que na cidade do Vaticano falecía o Papa Juan Pablo II. E tamén un día como hoxe, no 2010, aquí en España, dentro do Plan Nacional de Transición á Televisión Digital Terrestre, a TDT, producíase algo que foi chamado como o apagón analóxico. A televisión, como sempre, a lembramos desto de que non se quenta, dai así uns golpes, non? Camán, porque eso era, vamos, moi típico al noso, non? Cando algo non funcionaba, placa, placa, golpe camán e tal, bueno, iso acabouse co iso da televisión digital, coas TDTs. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como por exemplo Carlomagno, o rei dos francos e emperador romano do Occidente. Tamén, como dicíamos antes, un día como hoxe, nacía Hans Christian Andersen, o escritor danés de contos infantís. Tamén, un día como hoxe, naceu Emilio Zola, o grande escritor francés. Tamén, o afamado cantante francés Serge Gainsbourg, e o de Je t'aime non plus, e outros éxitos. Tamén, o músico de soul Marvin Gaye, naceu un día como hoxe. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o baterista de jazz Buddy Rich, Juan Gómez González, Juanito, moitos lembraránse del, xogador de fútbol do Real Madrid e tamén da selección española. Iso sí, non tiña así moito humor este home. Este tan pronto tal, lle entraban así un pouco forte, vamos, digamos que quedaba cara demais. Tamén era pelexón, era home pelexaba moito. Tamén un día como xe nos deixaba Terence Moix, o escritor, Manuel de Oliveira, cineasta portugués, un dos máis longevos cineastas da toda a nosa historia, e tamén Gato Barbieri, o saxofonista de jazz arxentino. Polo tanto, xa vexo, 2 de abril, augas mil e acontecementos mil, o feixe de cousas que aconteceron un día como hoxe.
Pois sí, señor, moitas cousas. Un día como hoxe, que era un día 2 de abril.
Sí, señor.
De augas mil.
De augas mil.
Bueno, pois de momento non, pero...
Pero choverá, non?
Todo se andará.
Para fin de semana?
Imos ver como ven o tempo.
Ah, ten que chover. Ten que chover, senón a terra vai pasarse.
se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sinala Meteo Galicia que hoxe iramos recuperando a influencia das altas presións.
Sí.
Escoite, di que agardamos unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros.
Alternancia de nubes e claros.
Sí, pero di, añade, con máis nubes no terzo norte.
Ah, claro. O sea, as nubes para nós e os claros quedan para a zona de Pontevedra, sí. Por aí, non?
Vale. As temperaturas, as mínimas, ascenderon hoxe lixeiramente e as máximas experimentarán hoxe un lixeiro a moderado ascenso, pero engade na metade sur.
Xa me parece a mí, porque
quedaránse en cambio no resto.
Aquí fai un frío que vamos.
O vento do nordeste para hoxe con intervalos fortes no litoral noroeste. Isto hoxe, mañá venres, influencia das altas presións con anticiclón situado ao norte da Península Ibérica, ceos pouco anubrados ou despexados, temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro a moderado descenso, con formación de xeadas no interior, e máximas en ascenso, especialmente na metade norte. O vento frouxo de compoñente sur en xeral e do leste moderado no litoral norte. O sábado, pois xa zona de transición entre altas presións en centro Europa, borrasca situada no Atlántico, que nos deixa unha fronte que chegará na madrugada do domingo. Comezaremos o sábado con ceos despexados, pero así que vai avanzando o día irán entrando as nubes, que serán de tipo medio e alto, e as temperaturas que continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento de compoñente sur máis intenso pola noite, e o domingo xa quedamos baixo da influencia dunha profunda borrasca situada ao oeste de Irlanda, unha borrasca que nos manda unha fronte fría que nos deixará ceos anubrados, chuvias que chegarán a toda Galicia, serán máis persistentes na metade oeste, as temperaturas, as mínimas, experimentarán un moderado ascenso, mesmo ese ascenso pode ser notable en zonas do interior, mentras que as máximas descenderán entre lixeira e moderadamente. O vento de compoñente sur soprará forte a primeiras horas e baixará en intensidade co avance do día. Isto que nos apunta a predición de Meteo Galicia, así para, de momento, pues para agora. Logo, pois, a partir da semana que ven, máis chuvias, en principio, pois...
Sí, vai chover máis.
Sí, parece que nos ven toda unha semaninha, ou, bueno, polo menos, así o que podemos ver na predición a medio prazo, se isto non varía, pois, ata polo menos os xoves... Con días bastante chuviosos,
no me digas
facendo
que
honor a aquelo de
vai chover aguas mil.
Aguas mil.
Vai chover na Semana Santa.
Pois sí.
Xa me fastidiaron as vacacións, salí a Marbella, cachi na mar, que pena me dá, oiches.
Bueno.
Que lástima, que
pues
lástima.
Hai que roelas.
Nada, que va moi ben, que isto pos en coros e vai unha riqueza bárbara. Ai, isto é estupendo de chuvia.
Nunca vin ao Paris tan contento de que chovera.
Verdade? No? Que cousas, oiches. Cousas que trae esta situación.
Sí, señor. Bueno. Pasamos, si queres, a facerlle un somero repaso ás portadas dos diarios coruñeses, a ver o que contan nas súas edicións dixitais.
Moita ledicia non hai, pero bueno, se que facelo, que non. Canto antes mellor. Imos.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois ximos con ese repaso a prensa coruñesa. Nas súas edicións dixitais, La Voz de Galicia destaca máis de 10.000 mortos por coronavirus. E tamén di que o virus levouse por diante 900.000 empregos en apenas dúas semanas. O fin do confinamento gradual é lonxe dos lugares de reunión. Fala tamén, ou titula tamén la voz, que di que as UCI resisten ao límite, pero urxen respiradores para evitar o colapso. Cousas positivas, como que o primeiro paciente de Vigo, que xa está curado, di cando me dixeron que tiña o coronavirus, non sabía nin o que era eso. Máis cousas tamén na portada de La Voz, que di que empezan a carreira contra reloxo para os hospitais da Coruña e Santiago, e tamén sinala este diario que chegan as primeiras notas do confinamento. Di que os alumnos galegos recibirán antes do fin de semana a evaluación do segundo trimestre, que únicamente terá en conta o feito, o que fixeron antes do peche das aulas. Non vai a valorar o resto porque non hai resto, claro.
Mamaiña que se vai armar. Vale, vale. Sí. Dalle, dalle.
Tamén sinala este diario que Irlanda recomenda o sexting e a masturbación contra o coronavirus. Un titular que recollo aí, perdeme un pouco, que é o do sexting.
Bueno, pues como se fai agora os concertos online a distancia, pois pues iso, te mando unha foto
vale,
me mandas unha foto tal,
a mañá, no, que estaba eu aquí, digo, sexting, que era o sexto día ou algo así, no. Bueno, tamén lemos en la Voz, pois, que a policía frena a varias personas que se botaron á praia en busca de fardos do macroalixo do Arousa. Entre os detidos, como cabeciña do plan, está un pioneiro do narcotráfico en Contedores. Tamén sinala este diario que un camión que levaba material sanitario a Inglaterra saíuse da vía en Verín, e que a falta de diálogo complica a Sánchez a maioría para aprobar as súas medidas. A audiencia revoca as saídas de fin de semana de Urdangarín e a Xunta empeora ata os 35 días de período de pago a proveedores por retrasos do goberno. Por último, di que o tráfico aéreo caeu un 55% na última semana de marzo comparado con 2019. Portada de La Opinión da Coruña, París, algúns dos titulares por aí.
É difícil abstraerse, sí, o de sempre, pero claro. Bueno, os titulares máis grandes, porque despois hai subtitulares a, como se soe decir, a sí, punta pala,
a porrillo, claro.
Pero de entrada, outros 4 doentes con COVID-19 falecen no Choac, que dá, iso sí, 16 altas máis. Tamén di La Opinión que hai menos ingresados en Galicia, pero máis en UCI. E despois xa en datos xerais que España bate un novo récord con 950 falecidos en 24 horas e supera xa os 10.000 mortos. Despois nos falan dos nosos maiores, que o titular é Os que non viviron nada igual en 100 anos ou máis, que o paro sube en Galicia en marzo con 8.252 desempregados máis. Tamén que o 092 impón só 44 multas desde o 14 de marzo fronte ás 2.000 habituais cada mes. Tamén que houve un detido en Bergondo por incumplir de xeito reiterado a cuarentena. Tamén se fai eco de, bueno, das declaracións de Sonia Balbuena, que di que facía moito tempo que non vía xente na porta pedindo de comer. Xa sabes que estes días, bueno, todos que reparten, sí, alimentos e demais, pois pues parece que non, pero tamén síntense desbordados.
Este caso pertence á Fundación Casco, da Fundación
Efectivamente, sí. Efectivamente. Tamén que Bruxelas lanzará un fondo de paro comunitario de 100.000 millóns, que o parón da construción frea 80 obras da Xunta e 280 millóns en inversión. Tamén que o marisqueo galego factura un 96% menos e xixe saber se é un traballo esencial. Tamén di La Opinión, hai que reforzar o sistema de saúde e o que nos salva cando as cousas van mal. Mágoa que nos lembremos iso, como cando Santa Bárbara, non? Sí. Tamén que a ONG en primeira liña contra a epidemia animan a marcar a X solidaria. Tamén que o Depor descarta un ERTE a curto prazo para os seus traballadores, incluídos os xogadores. Tamén titula La Opinión que as axencias terán un ano para reembolsar as viaxes canceladas, que coruñeses no limbo das oposicións, que os concellos poderán celebrar plenos, xuntas e comisións por vía telemática. A ver se están preparados, ¿no? Todo un reto aí, porque vai, habrá algún concello que non sei eu se estará moi posto. Tamén que a deputación mantén actividade online e reforza atención telefónica. Bueno, isto non sei. Os titulares aguantan de todo. Eu personalmente cambié de conta bancares e somente quería 2 arquivos PDF, non pedía máis, para pagar uns recibos, e me dixeron que, bueno, como os prazos estaban, bueno, cancelados, que non nos mandaban, que xa depois, cando isto se solucionaría, que xa veríamos. Que non sei eu, que traballo lles costaría mandar 2 arquivos PDF. Sí. Pero bueno, os titulares aí aguantan de todo. Tamén que Facua denuncia a 2 liñas aéreas de Alvedro por non devolver o diñeiro. E tamén pregúntase La Opinión como confirma o borrador da renda 2019, porque iso non para. igual que, bueno, algunhas facturas que tampouco para luz e demais, eso non se frea, É así. Estes son os titulares, Xosé. Que temos por aí no ideal?
Pois no ideal, pois de que descende a presión nas UCIs, pese a que España registre un novo máximo. Digamos que, bueno, al menos poñen un titular un pouco máis suavizado, a parte positiva, digamos, desta crisis, que descende a presión nas UCIs, pese a que a España registra un novo máximo. Tamén di que a área coruñesa, a área sanitaria coruñesa, supera os 900.000 contagios nun día con 5 falecidos, que unha viaxe a Honduras que se convertiu nun odisea polo COVID-19. Tamén sinala este periódico que foi denunciada a dona de un bar e un cliente tras ser sorprendidos dentro do establecemento. A Xunta recibe 2 millóns de mascarillas a través da plataforma logística de Inditex, sinala, e di que a Banca e a CaixaBank adiantarán o pago das prestacións de desemprego aos seus clientes. Tamén sinala que a Audiencia de Palma revoca as saídas de fin de semana de Iñaki Urdangarín. Tamén sinala este diario que a Unión Europea evaluará o plan de Estados Unidos para unha transición en Venezuela sin Maduro nin Guaidó. E por último, que as vendas de coches desplómanse un 64% durante o mes de marzo en Galicia. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é xoves, e todos os xoves, xa saben, temos Espazo Ceida, a pesar de que, pois, o Ceida, como o resto das entidades e das administracións, pois está en mínimos, pero hoxe falaremos con Sergio París. E si que nos gustaría hoxe, o mellor para... Bueno, logo vos conto, porque imos a falar da Costa de Deixo. E claro, a Costa de Deixo, pois, é para visitala, é para camiñala. E andamos estes días un pouco faltos deso. Pero bueno, imos falar deso despois con Sergio París na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros.